attamoltan daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa kun Washington DC irraa kallattiin kan isinii darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenya har'aa keessatti kanneen hidhaa keessa jiran miseensota koree giddugaleessaa adda bilisummaa Oromoo dhukkubsatanii jiran ilaalchisuudhaan gabaasa biyyarraa nu dhaqqabe, akkasumas gulaalaan ejensii sabquunnamtii naannoo uummata Hararii to'annaa jala ooluusaa, akkasumas naannoo Tigraay keessa kanneen jiran ijoolleen miliyoona tokko ol ta'an barnootatti deebi'uu dhabuu ilaalchisee gabaasaalee qindaa'an isinii dhiyeessina. Akkuma baratame oduu addunyaatu dursaa gara Baffaqaaduttan isin dabarsa.
Sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Sababa wal waraansaatiin kan ka'e bu'uureewwan misoomaa manca'anii deebisanii ijaaruudhaaf namootan sababa wal waraansaa sanaan miidhaman akka dandamatan kan taasisu gargaarsa doolara miiliyoonii 300 baankii addunyaa irraa argachuusaa ministeerri maallaqaa mootummaa Itoophiyaa beeksiseera. Akka ibsi ministeera maallaqaa mootummaa Itoophiyaa jedhetti gargaarsi baankii addunyaa irraa argame kun tajaajila barnootaa, fayyaa, tajaajila bishaanii akkasumas deeggarsa warreen hokkora saala irratti hundaa'een miidhamanii fi kan ooludha. Gargaarsichi hojiirra kan oolu naannoo Affaar, Amaaraa, Tigraayi, Oromiyaa fi Beenshaangul Gumuz keessatti akka ta'e kan beeksise ibsi ministeera maallaqaa kun gargaarsicha hojiirra oolchuudhaa fi dhaabbilee biroo yookiin qaama sadaffaa wajjiniin akka waliigaltee mallatteeffame beeksiseera. Walwaraansi sadaasa bara 2020 naannoo Tigraay keessatti jalqabe gara naannoo Affaarii fi Amaaraatti babal'atee erga badiinsa uumee booda tarkaanfii dhukaasa dhaabuu mootummaan fudhateen yeroodhaa fi dhaabbatee jiraachuun isaa ni beekama. Embaasii Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaatti argamu tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa gabaasaa The Economist Tom Garden irratti fudhate akka isa gaddisiise ibsee jira. Ibsi embaasicha irraa ba'ee akka jedhetti gaazexeessonni hunduu naamusa hojii isaanii eeggatanii sodaadhaa fi adabbii malee saba tajaajiluu qabaa jedheera. Itti dabaluudhaanis gaazexeessonni Itoophiyaa keessa jiran akka hojii isaanii sodaa, dhorkaadhaa fi hidhaa seeraan alaa irraa bilisa ta'anii hojjechuudhaaf mirgi isaanii eegamu ni deeggarraa jedheera. Caamsaa 13 bara 2022 eeyyamni hojii gaazexeessummaa Itoophiyaa keessatti ittiin socho'u erga jalaa haqamee booda akka biyyaa bahu kan taasisame gaazexeessaa Tom Gardner ilaalchisee The Economist ibsa baaseen himannaan mootummaan Itoophiyaa gaazexeessaa isaa irratti dhiyeesse dhugaa akka hin taane ibsee gochicha balaaleffachuun isaa beekameera. Erga pirezidaantiin haaraan Somaaliyaa filatamanii guyyaa lama keessatti loltoonni Yuunaayitid Isteets 500 ta'an gara Somaaliyaatti akka deeman pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden ajajaniiru. Loltoonni Somaaliyaatti bobba'uudhaaf deeman lakkoofsaan baay'ee ta'uu baatanus turtiin isaanii waan itti fufiinsa qabu akka ta'e kan dubbatan itti gaafatamtuun dhimma pireesii White House Kaaren Jiin Peerii sababni loltoota bobbaasuu rakkina yeroo ammaa Al-Shabaabii huumaa jiru hir'isuudhaaf akka ta'e ibsaniiru. Itti gaafatamaan dhimma pireesii Pentagon John Kirby barbaachisummaa bobbaasa loltootaa kana ilaalchisee yaada kennaniin.
The point is Al-Shabaab remains a threat. And that threat we assess.
Dubbichi Al-Shabaab sodaachisaa ta'ee tureera. Yeroo gad fageenyaan ilaalamu sodaan sun itti fufurra dabree, kanaafuu gorsaaf gargaarsa bu'a qabeessa ta'e kennuudhaaf dirqama leenjii itti fufuun nuuf karaa gaarii akka ta'e amanna. Karaa kanaan hojjechuun irra gaariidha.
Qaama Al-Qaayidaa akka ta'e kan beekamu gareen Al-Shabaab dhiyeenya kana miseensota naga eegdota gamtaa Afrikaa kan ta'an loltoota biyya Burundii 30 ajjeesuun isaa ni yaadatama. Pirezidaantiin Somaaliyaa haaraa filataman akka loltoonni Yuunaayitid Isteets biyya isaanii seenan gaafachuudhaaf dhiisuu isaaniitiif wanti beekame jiraachuu baatus xiinxaltoonni dhimma Somaaliyaa akka jedhanitti gargaarsi waraana Yuunaayitid Isteets barbaachisaa ta'uusaa himanii yoo humna xiyyaara waraanaatiin deeggarame immoo caalaa bu'a qabeessa ta'uu danda'a jechuun isaanii gabaasameera. Murtoon pirezidaantii Baayiden kun murtoo pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp bara 2020 kennan isa waraanni Yuunaayitid Isteets 700 Somaaliyaa keessaa akka bahu taasise kan geeddareedha. Yuunaayitid Isteets bara 1993 loltoota ishee Somaaliyaatti bobbaafte loltoonni 18 jalaa ajjeefamuun isaanii waan beekamuudha. magalli guddittiin Liibiyaa Tiripooliin guyyaa har'aa dhukaasaanii irraafamaa ooluun ishee gabaasameera. Akka gabaasaaleen Tiripoolii dhaabbahaa jiran ibsanitti paarlaamaan biyyattii Faatii Bashaagii muummee ministeeraa biyyattii ta'anii akka hojjetanu erga muudee booda gareen kanaan dura Tiripoolii bulchaa turee fi Abdulhamid Aldibeebaatiin dursamu muudamuu muummee ministeeraa haaraa fudhachuu didee lola jalqabe. Faatii Bashaagaa hangoo fudhachuudhaaf erga magaalaa Tiripoolii seenanii booda waan walitti dhukaasni uumameef walloliinsichi akka hin babal'anneef jechuudhaaf Tiripoolii gad lakkisanii ba'uun isaanii gabaasameera. Gareen Abdulhamid Aldibeeba waggaa darbee deeggarsa mootummoota gamtoomaniitiin kan dhaabbate ta'uun isaa ni yaadatama. Walitti bu'iinsa haaraa uumame kanaan lubbuu namootaatii fi qabeenya irratti badiinsa ga'ee ilaalchisee yeroodhaaf wanti beekame hin jiru. Dhibeen COVID-19 lammiilee Afrikaa miiliyoonii 55 iyyummaa keessatti kan galche ta'uu isaatii fi sochii jabaa iyyummaa hanqisuudhaaf taasifamaa ture waggoottan 20 fi boodatti deebisuu isaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti Komishiniin Diinagdee Afrikaa gabaasa baaseen ibseera. Komishinichi gabaasa isaa bara 2021 fuula 150 qabu Daakaar Senegaal keessatti walga'ii ministeerota maallaqaa karooraa fi misooma diinagdee biyyoottan Afrikaa marsaa 54 irratti ifa godheera. Itti aantu barreessituu olaantuu komishinichaa kan ta'an Hanaan Mursii haasaa walga'icha irratti taasisaniin iyyummaa hir'isuu irratti bu'ii cimaan waggoottan 20 darbaniif argame sababa koviidiin kan ka'e boodatti deebi'eera jedhaniiru. Sababa dhibee kanaatiin kan ka'e dhorka sosochii namootanii fi meeshaalee irratti taasifamee ture namootan haaraa gara iyyummaatti waan dabaleef warreen kanaan dura iyyummaa keessa jiran miiliyoonii 55 keessaa miiliyoonni 39 gara iyyummaa cimaatti seenuu isaanii gabaasni komishinichaa ibsuun isaa beekameera. Kun sagalee Ameerikaati. Yukireen magaala Maariupoolitti loltoonni warshaa sibiilaa Azoovistaal keessatti karaa bahan dhabanii turan bahuu jalqabuu isaanii hanga'oonni mootummaa Yukireen ibsuun isaanii gabaasamaa jira. Akka itti aantuun ministirii ittisaa Yukireen Aanaa Maariyaal jedhanitti loltoonni 260 wixata kaleessaa kan bahan yemmuu ta'u isaan keessaa madaa cimaan kan irra ga'e loltoonni 53 hospitaala Noovoo Azoovik isa magaala Maariupool keessa jirutti wal'aanamaa jiru. Loltoonni biroo 211 immoo gara magaalaa Olineeviikaa jedhamutti akka geessaman ibsameera. Bakkeewwan loltoonni Yukireen kun itti geeffaman lamman yeroo ammaa to'annoo waraana Raashaatii fi hidhattoota mootummaa Raashaatiin deeggaramu jala akka jiran beekameera. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Miseensa koree hojii raawwachiiftuu Aadda Bilisummaa Oromoo kan ta'an Obbo Abdii Raggaasaa fi qondaalli siyaasaa Aadda Bilisummaa Oromoo Obbo Gadaa Gabbisaa mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti akka argaman eeruudhaan maatiin isaanii yeroo ammaas dhukkubsachuudhaan wal'aansa hin arganne jechuun ibsaniiru. Obbo Abdiin manneen hidhaa garaagaraatti hidhamaa turuu fi manneen murtii sadarkaa garaagaraatti dhiyaachaa akka turan ibsuudhaan obboleessi isaanii Obbo Gammachiis Raggaasaa yeroo hedduus bilisaan akka bahan manni murtii ajaja kennee poolisiin ajaja kana hojiirra oolchuu dhabuudhaan erga manni murtii bilisaan gad lakkisee waggaa tokkoof walakkaa lakkoofsaniiru jedhan. Obbo Gammachiis obboleessi isaanii Obbo Abdiin yeroo ammaa dhibeedhaaf saaxilamanii wal'aansa fayyaa hin arganne jechuunis sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
Dhatee mana yaalaa argachuu baannaan qoricha barbaachisu argachuu baannaan akka doktaroota irraa odeeffadhetti silaa dhibee kana namni qoricha isaa fudhatu ija doktaraa fuulduraa iyyuu baay'ee fagaachuu hin qabu. Namoonni kaanis amma manumedhaa keessatti yoo du'e aduu dhala fakkaata. Namni baay'een amma Gadaa Gabbisaas achitti rakkachaa jira. Yeroo dheeraa kuba hamaa kanaan rakkachuutti jira. Inni kunis egaa kanaan qabame dhagni qaamaan argaa jirra. Carraatti mana sanaa bahee immoo saala ciisee yookiin immoo iddoo biraatti deemee yaalamu amma ammaan dura amtu wanta argate hin jiru. Achuma waajjira poolisiitti deebisanii achi keessatti argaman.
Sholee Gabbisaa obboleessa Obbo Gadaa Gabbisaa ta'uu ibsuudhaan obboleessaanii erga hidhamanii waggaa lama lakkoofsuu eeranii manni murtii erga bilisaan gaggeesse waggaa tokko falakkaa ta'uu ibsuudhaan poolisiin ajaja mana murtii hojiirra oolchuu dhabuudhaan yeroo ammaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti hidhamanii akka jiran ibsanii garmalee dhibee hamaadhaaf saaxilamanii dhukkubsachaa akka jiranis himaniiru.
Yeroo ammaa kanatti irratti immoo dhukkubsatee baay'ee dhibamee dadhabee yaala dhabee baay'ee haala nama sodaachisuu fi addisuu keessattidha kan inni argamu. Dhukkubsatee mana yaalaa deemee akka dhiigni isaa qoratamu taasifamee erga dhiigni isaa qoratamee bu'aan qorannoo isaa dhibee tiruutiin yoo pozitiivii ta'uun isaa mirkanaa'ee erga mirkanaa'ee booda mana yaalaan kan miyyuu haa ta'u doktora dura ciisee akka yaalamudha. Kan doktora ciisee yaalee bokaan isa qoodisanaan itti himame haa ta'u malee karaa qaama mootummaatiin akka inni ba'ee yaalamnedha. Yaalallee dhorkamee kan inni jiru.
Obbo Abdii fi Obbo Gadaan dhibee wal fakkaataadhaan qaawamuu isaanii kan eeran maatiin ammallee namoota isaan waliin hidhamanii jiraniif sodaachisaadha jechuudhaan dhibeen isaanii hordoffii ogeessa fayyaa itti dhiyeenyaan barbaachisaa jiran. Kanaafis qaamni dhimmi ilaallatu tajaajila wal'aansaa kanaaf akka dursa kennuuf gaafanna jechuun ibsaniiru. Obbo Tulii Baayisaa abukaatoon Obbo Abdii Raggaasaa Obbo Abdiin dhukkubsachuu isaanii ogeessi fayyaa mirkaneesseeraa jechuun dubbatanii.
Yaala Abdiin yeroo dheeraatii fi magaalaa galaan keessatti hidhamanii akka isaan turanii kan beeknu kan hidhamis quba qabu garuu dhiyeenya kana gara magaalaa Buraayyuutti dabarsanii namoota achitti seeraan ala hidhamanii jiranitti dabalanii jiru bakka. Batti hinfaa turan jechuudha. Erga achitti dabarfamanii isaanis dhukkuba gosa batti hinfaa qabaman sanaan akka qabaman mirkanaa'ee jira jechuudha. Garuu sadarkaa dhukkubni sanarra jiru adda baasuudhaaf ammoo saantiliin fudhatamee gara biyya alaatti ergameera. Guyyaa 20 eeguutti barbaachisa sadarkaa kanarra jira kan jedhu adda baasuudhaaf jechuudha. Daga namas deemanii kiliinika kanatti ilaalamanii dhumachuma Buraayyuutti deebifamanii jiru.
Obbo Abdiis ta'an Obbo Gadaan erga manneen murtii sadarkaa adda addaa irratti argaman bilisaan akka bahaniif ajaja dabarsee turtii waggaa tokkoo fi ji'a 6 ol lakkoofsaniiru. Manneen hidhaa garaa garaa keessatti hidhamuudhaan kan jedhan maatiin waggaa tokkoof ji'a 6 asitti mana murtiitti dhiyaatanii hin beekan. Maatiinis erga arguu jalqabee reef baatii 3 jechuudhaan ibsanii jiru. Komiin maatiin namoota kanneen kaasan irratti biiroo haqaa Oromiyaa irraa, biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa, komishinii poolisii Oromiyaa fi komishinii mirga namummaa Itoophiyaa irraa har'atti deebii argachuudhaaf hin milkoofne. Deebii kan argannu yoo ta'e yeroo itti aanutti qaban dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kan armaan olitti dhageessan mana hidhaatti kan argaman miseensa koree hojiiraa wajjiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Abdii Raggaasaaf, qondaala siyaasaa ABO Obbo Gadaa Gabbisaa dhibeef saaxilaman wal'aansa argachaa hin jiran jechuudhaan maatiin komachuu isaaniif abukaatoon himatamtoota kanaas dhukkubsachuu isaanii ogeessa fayyaan mirkanaa'eeraa jechuudhaan kan ibsan ture. Qaama mootummaaf komishiniin mirga namaa Itoophiyaa deebii yeroof hin arganne kan Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa nu gabaaste ture. Ejensii sabquunnamtii naannoo uummata Hararii keessaa gulaalaa akka ta'e gaazexeessaa Mohiddiin Abdullaahii guyyoota 8 dura bakka hojii isaarraa poolisii naannoo Harariin qabamee to'annaa jala oolfamuusaa maatiin ibsaniiru. Ittaanaa koomishinarri poolisii naannichaa Umar Ammee Mohiddiin karaa fuula feesbuukii isaa waanni maxxanse to'annaa jala ooluusaaf sababaa ta'uu VOA'tti himanii jiran Tigisti Gammeetu gabaase.
Gaazexeessaa Mohiddiin Abdullaahii ejensii sabquunnamtii naannoo uummata Harar kutaa afaan Oromoo keessatti gulaalaa sagantaa bashannanaa ta'uun ibsitu haati warraasaa gaazexeessituu Heelan Jamaal wiixata caamsa sagal humnoonni mootummaa abbaa warraashii barbaacha mana isaanii yeroo dhaqan waan ta'e jette akkanatti ibsiti.
Poolisoonni gama mana keenyaa dhufuudhaan seenanii mooraa keessa mana keessaas akka inni jiru sakatta'anii hin jiru hojii seenee jiraan jedheenii bilbilallee bilbileetiin wal agarsiise. Yeroo gama manaa dhufan maxiraas akka hin qabani. Hayyama tokkoon alatti kan manaas sakatta'anii deeman jechuudha poolisoonni. Sirraan eessatti sitti dhufnaa eega ja'aniin booda mamraati barbaannaa gaafii xiqqushoo takkaatii. Jaaniini bakkuma isin jirtanitti isinittiin dhufaa jeenii kan didaniiti idduma hojiitti dhaquudhaan kan isa to'atan jechuudha.
Daa'ima lammataa Deechee Ulmaarra'an jirtu gaazexeessituun tun poolisoonni Mohiddiin bakka hojii deemanii erga to'atanii booda miidiyaa hawaasummaa irratti waan barreesseen walqabate himanni irratti dhiyaachuusaa ibsiti.
Fuula feesbuukaa kuusaa keessi irratti wanta maxxansiteen uummata mootummaa irratti kakaasee jirta waan jehuudha. Yeroo baay'ee siyaasaan biyya kanaa ittiin toltu isa kanaaf dhaabuma tokko hin deeggaru ni hin mormu waan takka takka kanumatti ni barreessa wanti sun ammoo wanta siyaasaa miti. Dhiyeenya kana naannoon Hararii akkuma beekamutti ayyaana Ida Shawaalaa ayana amantiti ada wajin walqabate ni kabajetani background di wajin walqabtise wonini post goda ture tamale won taharya anin hagarre hedu rifate odefanno barbacha abana lenga esmentis walqin qabadda jechudan guya kuda furu gafate guya kuda fel gafi takamale itasoto sagare sirramfudin hayyamame fi manehid abtide genujirechu yero barbanneti fienun dendenyu yero meisam barbadan qof kanu galchani sani randaye makabade tikani no lisigebde biu
wanna jala olu gazdessa kana akasumas himatarratti banamilalchise itti anan commissionary policy nanicha commissioner umar amme ibsa viewed afkennanin
facebook idan message yoi barrese post barit wana mental amental mawan olibus dimma gondera jol kabati immaamas majlisa jol kabati san amanta biroji akka je kumsi umamu yaada kasi khakabu message ni sini facebook idun fa sarati message ojeta motuma ti garite sera wana kana khana matanse manawrti gisine finne gidi ga bune isine amane jira waan niira xisa galee tureefin akkanumatti masmara lama cal jee barreessa malee yaada amantaa summata waliin ta'u yaada kana kana yaadituun beekuu jee amma gizee qaxarotti fudhannee mirmara irra jira jechuudha. Hobii gaafataniif jirani arra qaxumurummu foote arrani baha yoon taane baruuba.
Komishinar Umar dabaluudhaanis gaazexeessaan kun to'annaa jala anoore bakka hojii isaatii haati warraa Muhaddiin manni isaanii sakatta'ameera an jettu dhugaa mitii jedhan.
Konkojiiba gurbaan kun kan qabame bakka hojiitti manaa miti ammas mana namni dhaqees hin jiru ulaagaa seeraa guuttanneeti kadhaynu malee kanumatti biyya seerri jirutti mana namaa dhaynee seeraa ala wanti hojjennu hin jiru.
Gaazexeessaa Muhaddiin ejensii sabquunnamtii naannoo uummata Hararii keessa erga hojjechuu jalqabee gara oggoota 11 ta'uudha fi akkasumas abbaa ijoollee 3 ta'uusaati haati warraa isaan ibsite ani Tigist Gammeeti.
Lola naannoo Tigraay irraan kan ka'e ijoolleen miliyoona 1 ol ta'an mana barnootaa utuun dhaqin waggaa 3ffaa qabataniiru jechuudhaan tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Naannoleen hollaa jiran loltoonnii fi namoonni biyya ofii keessatti qeerraa buqqaan akkuma isaan naannoo isaanii dhiisanii ba'aniin manneen barnootaa deebisamanii banamuu garuu hangi tokko qormaatilee hamaaf miidhaa barattoota mudatuusaa isaan mudachuunsaa Henry Wilkins gabaasee jira kunooti.
Tokkummaan mootummoota akka jedhetti naannoo Tigraay keessaa yeroo amma ijoollee miliyoona 1.39 ta'antu sababa wal waraansaan mana barnootaa addaan kutan. Gaazexeessonni naannoo Tigraay seenuu dhorkamanii innaa jiran kanatti naannoo Hollaa naannoo Amaaraa keessaa erga hanga baatii muddeetii irra hedduun naannoo sanaa humnootii TPLFiin qabamanii turanii booda amma manni barnootaa deebisanii banamanii jiru. Haa ta'u malee ammayyuu walitti bu'iinsi sun isaan hordofaa jira.
Here at Gishena Prep School, the TPLF used the classrooms as a base.
Mana barnoota qophaa'ina Gaashena TPLF akka maaddeetti itti gargaarame kan amma qotame ba'e awwaalcha jamaa reeffaan guutame jechoota gosoota Amaaraaf muummicha ministeraa arrabsan eedada daree barnootaa irratti barreessan.
TPLF himannaa akkasii haaluudhaan qorannaan walabaa akka geggeessamu gaafateera. Barattoota keessaa tokko kata'e Ayatan Muunee erga humnoonni TPLF gamas gadhiisanii booda mana barnootaatti deebi'u isaa dubbata.
When I returned, there were bloodstains, broken desks, broken computers here and there. The TPLF had used the school as a hospital, which is why there was so much blood.
Innaan deebi'u mallattoo dhiigaa barcuma caccabaa kompiitaroota caccabootu argama ture. TPLF manneen barnootaa akka hospitaalaatti itti fayyadaman. Kanaaf dhiigni hedduun kan argamuuf.
Ittaana hoogganaan mana barnootichaa akka jedhanitti aangawoonni awwaala jamaa qotanii reeffawwan loltootaaf siviilota ennaa lola sanaa ajjeefaman achi akka baasan gaafataniiru.
Yaan takkaatuloo tamaariwochu.
They refused to attend school because the compound was a total mess.
Mana barnootaa seenuu didan sababiin isaa kellaa sana keessa dhiigni bakka hundatti waan argamuuf deebisnee isaan fiduuf hawaasa waliin hojjennee jirra. Barsiisonni mana mana irra deemuudhaan barattoonni barnoota takka deebi'an jajjabeessaa jiru.
Gama kaabaatiin magaalaa Saqoxaa cinatti tokkummaan mootummootaa sababa lola sanaan ijoollee qe'ee isaanii irraa buqqa'aniif mana barnootaa qopheessee jira garuu hedduun isaanii lola sana waan arganiif jecha jeeqamaniiru. Barattuu Burtukaan Gabraat jedhamtu akkas jetti.
My brother died in an explosion while he was playing with his friend.
Obboleessi koo utuma hiriyoota isaa waliin taphataa jiru dhoohinsa dhaqqabeen lubbuu isaa darbe. Waan hamtuu hedduu argeera. Namoonni erga harkiif miilarraa citee booda ajjeefamanillee argeen jiraa jette. Daayirektara dhaabbata tokkummaa mootummootaa bu'aaf hin hojjenne kan deeggarsa maallaqaa Education Cannot Wait jedhu Yaasmiin Shariif akka jedhanitti ijoolleen kanneen akka burtukaaniif aayitan miidhaa irra ga'e akka dandamatan gargaaraa jedhan.
You see family members, parents, siblings.
Seensonni maatii, maatiiwwan, obboloonni durbaa humnaan innaa gudeedaman, ajjeefaman, miidhaan irra ga'e umrii kee ijoollummaatti haleellaa kana mara innaa argitu yookaan hookkara akkasii keessatti innaa danqaman miidhaan irra ga'u mala. Kanaafi tajaajilli qor-qalbii qaama barnootaa baay'ee barbaachisuuf lubbuu oolchu ta'uun kan irra jiraatuuf jedhan. Sababa waraanaatiin namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'anii fi wabii nyaataaf dhiyeessiin bishaanii barbaachisaa yoo ta'u biyya deebisanii ijaaruun akka milkaa'u akkasumas walitti bu'iinsatti dabalaa ittisuun yoo barbaachise barnoonni barbaachisaadha jedhan. Ijoollee miliyoona 1.39 ta'an kanneen Tigraay keessaa kanneen waggaa 3ffaaf mana barnootaa hin seeniin jiran daafoonsaa jireenya isaanii hafe mara isaan hordofuuf jira.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kitaabni afaan Oromoo kan gulantaa oolmaa daa'imman irraa jalqabee hanga kutaa 12ffaatti akka wabiitti tajaajilu barreessuun fayyadamtootaaf dhiyeessuu isaanii barsiisaa Nuuraddiin Ibraahim raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Hanqina kitaabotaa wabii kan gama barnoota afaan Oromootiin jiruuf furmaata ta'a jechuudhaan kitaaba kana akka barreessan dubbatu Tsahaayi Daamxootu dubbisee Finfinnee irraa gabaase.
Barsiisaa Nuuraddiin Ibraahim barsiisaa barnoota afaan Oromooti. Bakka garaagaraatti ogummaa barsiisummaatiin tajaajilaa turan ammas tajaajilaa jiru. Barsiisaan kun barnoonni afaan Oromoo sadarkaa kamittuu kitaaba akka wabiitti namni irraa waa mil'ate gaaffii isaaf deebii irraa argatu dhibuun hedduu isaan yaaddessu ibsan. Akka barreessaan kitaabota qubee harmee gulantaa oolmaa daa'immanii irraa eegalanii hanga kutaa 12ffaa barreessaan kun jedhanitti qabiyyeen kitaabota kanaa akka gosa barnootaa kan afaan Oromootiif ta'utti qophaa'e.
Olmaa daa'immanii gulantaa tokkoffaa LKG warra jennaan, gulantaa lammaffaa UKG warra jennaan, gulantaa sadaffaa mootiyyuu narsarii warra jennaan bifa sanaan qopheesseetu kitaabota sadan kana ture. Inni kun mootiyyuu elmoota tokkoo qabxiisan sadarkaa tokkoffaadha. Isaan kanis afoola serluga qabiyyeewwan gilgaalota garaagaraa barattoota qofa osoo hin taane barsiisotaaf illee deeggarsa barnootaati kitaabileen kun. Barsiisotaas namoota waa barreessuu hin dandeenye afaan biraa barataniif illee karaa sirriitti ka'aa afaan sirriitti barsiisotaa shanii haga saddeetiilee qabiyyeen waluma fakkaataadha. Sadarkaa waan kana ittiin ibsituutu akkaataa itti qabsiisaniin garaagarummaa qabaata. Inni kun immoo foolonni maal akka ta'e kan barsiisan, serlugoonni maal akka ta'e kan barsiisan ofirraa qaba jechuudha. Sagalii haga 12 qabiyyeen kun walitti hidhatee bifa kanaan afaan Oromoo qabsiisuuf barsiisuu akka danda'utti qophaa'ee kana keessatti illee immoo biiroon barnoota Oromiyaa illee kitaaba kana gulaalee hayyootaan taajjabee kutaa shanii kaasee haga sadarkaa 2ffaatti akka kitaaba wabiitti akka barsiisuu danda'u xalayaa beekamtii naa kenneet jira.
Gosni barnootaa hedduun kitaabota wabii sadarkaa hundatti qabu garuu afaan Oromoon kitaaba akkasii dhabuunsaa rakkoo ture jechuun ibsaniiru.
Ani nama jalqabaati kitaabuma kanan barreesse kitaabilee akkanaa tokkoffaa wanti akka barreessun akka kaase gaafa barattu yoo barattu diin manaa garaagaraa gilgaaloonni siif kennamaa miree akkuma duratti siin jedhu saabjektoota biraa wajjii yoo ta'e kennani kan afaan Oromoo kana hin argannu beekta. Sirraan immoo gaafa digirii fiyya baradhullee carrama afaan kana barachuu arganne. Paartimentii biraa barachuun ulaagaa laabii gahaa qabda, mana kompiitaraa gahaa qabda, interneeta odeeffannoo gahaa argadda. Afaanonni biraa riifaroota garaagaraa baay'ee qabu. Afaan Oromoon qabu. Digirii lammaffaas gaafa hin baradhu. Uuma kanas laquun namaatiin ture. gaafa ijoollee kiyyallee barsiisu hojii manaa adda addaa kana yookiin waan irraa argatan hin qaban ijoollee. Kanaaf rakkoon kun anama yaadannoo akka mansiin jedhu kana afaanotuma ormaa kanneen hiiknee waan garaagaraa kana galchaa turre. Maaf waan kana harkaa seegata furmaata wayiillee ta'uu mala ka'umsa qorannoo wayiillee ta'uu danda'a waan jedhu kuma gilgaalota adda addaa kanneen itti hojjedhu waan ofii rakkadhu kana gara galma tokkotti akka mansiin jedhe kana walitti funaanee waan wayiitti fiduu dandeenya.
Barsiisaan Nuraddiin fuulduraattis kitaabota garaagaraa kan afaan aadaa seenaa duudhaaf safuu Oromoo calaqqisiisu damee garaagaraatiin qopheessaa akka jiran himaniiru.
Kunillee lama tokko afaan Oromootiin jalqabee jechoota afaanota kaawwanitti hiika inni biraa immoo Ingiliffaan jalqabee kun naannoo Oromiyaa keessatti baay'ee nu tajaajila. Sababni isaa ijoolleen kutaa tokko haga saddeeti afaan Oromootiin baratu gaafa kutaa sagal ce'an Ingiliffi haaraa itti ta'a. Kanaaf dikshinariin lammaffaa kun immoo eenyu tajaajila naannoo Oromiyaa ijoollee keenya tajaajila jechuudha afaan Ingiliffaatiin jalqabu sun. Kan afaan Oromootiin jalqabu immoo ijoollee naannaa Finfinnee jiraniin fi magaalota gurguddaa jiran warroota lammii biyya alaatti carraa jireenyaatiin bicaanii jiraatan kun amma afaan Oromootiin jecha tokko. Maal jedhama jechoota biraatti maal jedhama yoo jedhamu immoo kan afaan Oromootiin eegalu sun immoo kana tajaajiluu danda'a waan ta'eef bifa kanaan kitaabileen akkanaatii fi hojiileen biroo kitaabni qiinsammuu jira kitaabni asoosamaa jira.
Barreessaan kun kitaabolee barreessanii dhalootaaf dhiyeessan kana sadarkaa barbaadametti maxxansiisanii qaqqabsiisuuf hin dandeenye jechuun qaamni ilaallatu akka barattootaa fi manneen barnootaa qaqqabsiisu jechuun dhaammataniiru.
Biiroon barnootaa narraa fuudhee dhalootaan gahuu qabaa anjiilee biraallee harkaa qabu kanneenis qabaa humna kiyyaa miti immoo maxxansee dhaloota biraan gahuun humna keessa waan ta'eef miziyoon adda addaa waan kanarratti hojjetu jira abbootiin qabeenyaa waan kanarratti hojjechuu fidan jira manneen maxxansaa waan kanneen waliin hojjetan jira.
Kitaaboleen wabii kun manneen barnootaatti barataafis ta'e barsiisaaf deeggarsa kan kennu yookaan immoo akka wabiitti irraa kan waa ilaalan jechuun kan barreessaan kun ibsan biiroon barnootaa dhimma kanarratti maal hojjechaa jira kan jedhuuf yaada argachuudhaaf carraaqqii taasisan gabaasa sagalee ameerikaa.
Hongeen gaanfa Afrikaaf haaraa ta'uu baasu Itoophiyaadhaaf Keeniyaaf Somaaliyaa keessaa biqiltuu midhaaniif beeladaalee ajjeesuunsaa hamaa ta'uu sababaa kanaanis jijjiiramni qilleensaa mudate hongeen deddeebi'ee mudachuusaa ogeessonni dubbatanii jiru. Sagantaa nyaataa addunyaa Itoophiyaa keessatti kanneen beela'an nyaachisuu qofaa otoo hin taane hongee akka dandammataniif haala qilleensaa hamaa ta'es akka dura dhaabbataniif yeroo dheeraadhaaf deeggaraa jiraachuusaa beeksisee jira. Jaalannee dhiyeessa.
Hawwoo abdii walee jireenya isaanii waggaa 70 keessatti caama hedduu argaa turan garuu yeroo walitti aanan afuriif roobneen naa dhabamu hanga ammaatti nagarre ture. Addaddummaa guddaa argaa jirra. Waggoota isaan duraa keessa uummanni rooba hedduu argataa ture. Loonis aannan gaarii kennaa turan. Isaammaa kanaa wajjin wal bira qabamee naa ilaalamu addaddummaa guddaatu jira jedhan. Jaarmiyaan sagantaa addunyaa ganda isaanii keessatti gargaaraa kan jiru yoo ta'u kunis rakkoo kanarraa akka dandamataniif qofa otoo hin taane yeroo dheeraaf akka ta'utti deebisanii ijaaraa jiran. Lafa gogaa keessatti boolla meetira tokko bal'atu qotuun roobni deebi'ee naa dhufu boolla sana keessatti bishaan walitti qabu. Yoo akkas ta'e margi argame beelladaaleen lubbuun hafaniif dheedicha ta'a. Gara fuula duraatti maaltu ta'uu qaba isa jedhu yaaduun akkaan barbaachisaadha. Hayyoonni saayinsii akka jedhanitti haalli hamaan akkasii irra deebi'ee uumamuusaaf jijjiirama qilleensaatu sababaa ta'a. Itoophiyaa keessa kan jiru dhaabbata meteorolojii addunyaarraa Abubakar Saali Baabikar akka jedhanitti
The climate in this region is driven by what is happening in the neighboring ocean. There are studies that indicate that this is the world.
Haalli qilleensaa naannoo kanaa galaana olloota keenya keessa jiran irratti hirkata. Inni ammaa kun caasaa galaana ka gammoojjii ta'anirraa ho'a tattamaan addunyaa mudate ta'uusaa qorannaaleen geggeeffaman agarsiisanii jiru. Kanaaf waggoota dabran 100 ho'a tattamaan argametu jira. Ho'i ammaa kun immoo akkuman jedhe gogiinsa baatii bitootessaatii hanga waxabajjii jiru waliin hidhata qaba.
Roobni deebi'een na argamu immoo lolaa bishaanii hordofsiisa. Kun ta'uun immoo fakkeenya jijjiirama qilleensaa qofa otoo hin taane walqixxee argamuu dhabasaa agarsiisaa jedhan. Finfinnee keessatti hayyuu imaammata haala qilleensaa akka ta'an Habtaamuu Addaam akka jedhanitti.
When you compare from the emission level from our contribution to the climate change
falama qillensaf jijjira maqillensa mudatefe qodanu tikesettu fudanne walbirak amne ilalun indandamu sababansa falam niqillensa irheddunsa biyota guddatanira kanargameda
saganta afana romorra qoppin harraf qindai kanuma qoppi borinu litdebna nagatbula